Mesajul de data trecută este unul dintre cele mai esențiale mesaje în momentul în care vorbești despre daruri. Pentru că toate celelalte aspecte, și când vom ajunge și vom vorbi despre daruri permanente și daruri temporare, și când vom ajunge și vom pune profețiile și limbile împreună, și când ne vom uita la apostoli și apoi la profeții Noului Testament, indiferent care va fi mesajul și indiferent care vor fi aspectele la care ne vom uita, tot timpul trebuie să facem referire și să ne întoarcem la primul mesaj. Pentru că este esențial de fiecare dată când abordezi diverse aspecte ale darurilor spirituale să te întorci la primul mesaj, care a fost legat de definiția sau cum definește Scriptura darurile spirituale. Este vital. Și asta este motivul pentru care cred că există așa de multă inconsecvență în modul în care este abordată tema aceasta și în modul în care unii oameni ajung la anumite concluzii cu privire la darurile spirituale. Pentru că fie nu se întorc la care este definiția, cum definește Scriptura darurile spirituale, da? Și pentru cei care nu ați fost cu noi data trecută, puteți să vă uitați la 1 Corinteni 12 de la 1 la 7. Acolo avem o definiție clară a ceea ce înseamnă darurile spirituale. Ok? Deci ne-am uitat data trecută la această definiție și apoi ne-am uitat la care este scopul darurile spirituale. Astăzi ne vom uita la: sunt unele daruri mai importante decât altele? Și cealaltă întrebare, cum funcționează darurile, și vom discuta despre unitate, diversitate și armonie care trebuie să conducă la dragoste. Haideți să citim textul nostru din 1 Corinteni, capitolul 12. Și hai să parcurgem până la 13 cu 6. Vom parcurge până acolo și chiar frumos, vorbește despre dragoste. Da. Avem două nunți în curând la Logos, sau poate cine știe, trei, habar n-am. Dar două sigur. Și asta e un pasaj bun care poate să fie predicat și oamenii îl predică, dar ascultați, este pusă în contextul darurilor spirituale. Și știți ce e interesant? Că Dumnezeu în providența Lui a lucrat astfel încât, din cauza unor probleme ale unei biserici din Noul Testament, biserica din Corint, și înțelegerea ei greșită cu privire la limbi și darul limbilor, am ajuns astăzi să avem capitolul 12, care e un capitol absolut superb despre darurile spirituale, capitolul 13, care vorbește despre această armonie perfectă în dragoste, în contextul bisericii, și asta doar datorită unei probleme pe care o biserică o avea cu privire la înțelegerea ei despre limbi, da? Darul limbilor. Și Pavel a scris ca să se refere în mod special la aspectul acesta, însă nu putea să zică: hai să vă spun câteva lucruri legate de darurile limbilor, ok? Și el a trebuit să-și introducă toată discuția aceasta, și de aceea avem mult mai mult decât aspectele legate de darurile limbilor. Hai să citim de la 21. Da, suntem în la jumătatea acelei metafore sau personalizări pe care o face el a trupului lui Hristos, și vorbește chiar despre un trup fizic, ok? Cum funcționează lucrurile și personifică toate membrele sau toate organele trupului, cei care faceți biologie, interesant asta. Poate le citiți la colegi. Hai să vă citesc o metaforă frumoasă. Versetul 21. Ochiul nu-i poate spune mâinii: n-am nevoie de tine. Iar capul nu le poate spune picioarelor: n-am nevoie de voi. Ci dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par a fi mai slabe sunt absolut necesare. Iar acele mădulare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste le îmbrăcăm cu mai multă cinste, și mădularele noastre mai puțin plăcute le tratăm cu mai mult respect. Pe când Modularele noastre, cele mai atractive, nu au nevoie de aceasta. Îmi place foarte mult cum scrie Pavel. Dar Dumnezeu așa a aranjat trupul, dând o mai mare onoare unui modular inferior, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci modularele să aibă grijă unele de altele. Dacă un modular suferă, toate modularele trupului suferă împreună cu el. Dacă un modular este onorat, toate modularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos, fiecare este un modular al lui. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi pe cei care fac minuni. Apoi pe cei care au darul de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei care au darul feluritelor limbi. Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Fac toți minuni? Au toți daruri de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Traduc toți? Deci fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri. Și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. Și ne arată care este calea aceasta dincolo de comparație, deși el o să compare imediat. Observați, zice, fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri. Care erau cele mai importante daruri? Le-a enumerat. Ok? A spus primul ăsta, al doilea ăsta, al treilea ăsta, apoi cei care fac minuni, care fac ăsta. Și el spune, trebuie să existe mai multă râvnă, în primul rând, după cele mai mari daruri. Și el o să facă comparație în capitolul 14 între a profeții și a vorbi în limbi. Da? Dar, înainte să facă chestia asta, zice, hai să vă arăt o cale mai bună decât cea a darurilor. Și avem capitolul 13. Dacă vorbesc în limbi omenești, chiar și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința, așa încât să se mute munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am și dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea e răbdătoare, dragostea e plină de bunătate, nu e invidioasă, nu se laudă, nu este nici mândră, nu se comportă indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Amin. Okay. Ne oprim aici, o să ne uităm și la partea cealaltă a textului, într-o bună zi, când va vrea Domnul. Haideți să răspundem la această întrebare. Sunt unele daruri mai importante decât altele, da? Pentru că e bună întrebarea aceasta, apare, inevitabil. Când te gândești la această întrebare în contextul lucrurilor despre care vorbeam data trecută? Pentru cei care n-ați fost data trecută, aveți un minus, dar asta este, n-aveți ce să faceți, trebuie să porniți cu minusul acesta, voi n-ați fost, ce să vă fac, da? Când te gândești la această întrebare, cei care ați fost data trecută, totuși pare evidentă și simplă în contextul acela al unității trupului și parcă îți vine să răspunzi că s-ar putea să nu fie nicio diferență, da? Nu există ceva inferior și superior, pentru că noi toți în Hristos suntem egali și suntem la fel, nu? Pentru că El vorbește despre chestia asta. Însă, cu toate acestea, e foarte greu să nu observi versetul 28. Cine nu observă versetul 28 înseamnă că chiar are o problemă de matematică, cel puțin, dacă nu de română, că sunt niște cifre acolo. Și poate era bine traducerile astea să scrie 1, 2, 3, că poate așa era mai bine în ochi decât 1 scris cu litere. Dar există această enumerare în lista pe care ne oferă și această enumerare, bineînțeles că ne duce cu gândul că dacă există o enumerare, înseamnă că există o prioritate a lor, înseamnă că există o importanță a lor. Înseamnă că unele sunt mai importante decât celelalte. Înseamnă că nu suntem egali. Nu. Nu vorbim despre egalitate aici, o să vorbim imediat despre aspectul acesta și vorbim despre niște roluri sau vorbim despre niște aspecte care sunt total diferite de ceea ce am discutat data trecută. Și asta de ce? Pentru că trupul nu poate funcționa, așa cum zice aici Pavel, fără lipsa unor modulare. Noi avem nevoie de toți, de aceea toți suntem importanți, de aceea suntem toți egali. Adică poți să ai un super apostol, dar dacă super apostolul nu are unul care administrează, acel super apostol nu poate să fie super apostol fără administrator, nu-i așa? Adică avem nevoie de Andrei să vină la ușă și să dea mâna, nu? M-ați minte, Andrei, că asta a fost primul tău rol la Logos? Dar acum ai zis, fratele Dave, trebuie să predici, când pleacă Nicu, tu trebuie să predici, așa că a făcut o săptămână, a învățat despre cum să predică. Da, niciunul dintre noi nu ne putem sustrage de la rolul pe care îl avem și de la darurile pe care le avem. Totuși, modul în care se sfârșește acest capitol 12 arată că există o prioritate a darurilor. La versetul 28 îl recitesc ca să fim siguri că vorbim despre același lucru. Dumnezeu a desemnat în biserică. Cine a desemnat? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Este hotărârea lui, este alegerea lui și înseamnă că numai că e alegerea lui în modul în care desemnează lucrul și e alegerea lui în modul în care îi pune pe oameni în anumite, le oferă anumite daruri. Okay? Și avem aceste poziții sau avem aceste roluri sau aceste daruri, cum vreți să le numiți. Mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători. Apoi cei care fac minuni. Și e interesant că aici avem, sunt mai multe daruri aici care ar fi, știi? Și el le pune pe toate la un loc, după care zice cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei care au darul feluritelor limbi. Și când zice aici darul feluritelor limbi, se referă implicit la traducător, deși nu apare aici, dar uitați-vă mai jos, când pune întrebări, zic traduc toți. Da? Deci nu se poate să vorbești despre vorbire în limbi fără traducător. Da? Și asta o să explice în capitolul 14 când o să ajungem acolo. Acum, faptul că apostolul folosește această enumerație sau ordine pare că vrea să sublinieze o măsură diferită de importanța darurilor. Și haideți să analizăm puțin aspectele de aici, să facem câteva observații. Cred că aveți și voi observațiile în buletinele voastre duminicale. Observăm în primul rând importanța apostolilor și profeților, aspect pe care îl sublinează chiar și în Pavel, chiar și în Efeseni 2 cu 20. Dacă deschideți acolo, vorbește despre apostoli și profeți și spune despre așa: fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și profeți, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Despre ce vorbește aici? Vorbește despre toată învățătura, vorbește despre tot ceea ce biserica crede și ai putea spune că biserica este chiar așezată pe ceea ce Dumnezeu a descoperit apostolilor și profeților, da? Și pe ei este așezată toată această revelație. Vorbește despre fundamentul învățăturilor acestora. Acum, acest aspect îl regăsim afirmat de Domnul Iisus chiar și în Matei 16, 18 și 19. Vă aduceți aminte că în contextul de acolo, Iisus îi spune lui Petru ceva. Vă aduceți aminte ce îi spune? Că pe această piatră va zidi biserica și că îi oferă cheile împărăției. Sunt tot felul de discuții pe versetele astea, nu că de fapt nu vorbea despre aspectul pietrei, adică că pe Petru va face lucrul ăsta, ci că Hristos este cel care se zidește biserica. Însă, interesant este următorul aspect. Vă aduceți aminte, Matei 16 apare afirmația asta în contextul în care Iisus vorbește despre comunitatea creștină. Vă mai aduceți aminte și introduce în discursul lui către comunitate. Este prima oară când se folosește cuvântul eclesia, biserică. Da? Însă, aceeași expresie mai apare și într-un alt context în care Iisus vorbește despre faptul că voi veți lega și că ceea ce legați voi va rămâne legat, ceea ce dezlegați voi va rămâne dezlegat. Vă aduceți aminte? Sunt două contexte. Este unul în Matei 10 și unul în Matei 16. Unul este în contextul misiunii și evangelizării, celălalt este în contextul disciplinării din contextul bisericii. Și interesant că cele două aspecte vin împreună și ne arată câteva lucruri interesante. Această importanță a apostolilor și profeților despre care însuși Iisus vorbea. Că pe apostoli și pe profeți, pe autoritatea pe care o vor primi de la Dumnezeu, se va construi ceva. Ok? Și acel ceva care urma să se construiască, este ce spune Efeseni, capitolul 2 cu 20, este tocmai această revelație, această descoperire. Okay? Ceea ce noi avem astăzi, este revelația lui Dumnezeu pentru noi și apostolii și profeții Noului Testament sunt cei care au alcătuit acest Nou Testament. Da, aici avem și Vechiul Testament. Ok? Dar e important că avem și Vechiul Testament pentru că vedem modul în care profeții și apostolii au interpretat Vechiul Testament. Ok? Și e important asta. Lucrarea și mărturisirea apostolilor cu privire la persoana și lucrarea lui Hristos devin fundamentale pentru credința noastră. Iisus, rămânând, bineînțeles, piatra din capul unghiului, așa cum zice și Efeseni 2 cu 20. Noi ca și biserică astăzi, după atâtea secole, nu deviem de la ceea ce Dumnezeu a dat prin apostol și prin profeți. Ok? Asta este revelația pe care Dumnezeu a transmis-o și a zidit ceea ce noi credem prin ceea ce Dumnezeu le-a dat lor. Ok? Și dragilor, dacă credeți că revelația asta nu e îndeajuns și că mai avem nevoie de altă revelație, hai să vorbim despre câteva chestii de aici. Că știți care e problema oamenilor de astăzi? Și noi avem un prieten cu care discutam astă vară și spune, eu mai citesc Biblia așa puțin, dar revelația pe care mi-a dat Dumnezeu e fresh, e proaspătă. Am nevoie de ce a vorbit prin apostoli și profeți. Eu îl accesez pe Dumnezeu la mâna întâi. Ok? Problema e că revelația asta fresh a ta e cam contrazice multe lucruri din revelația asta apostolilor și profeților. Ce facem acum? Ok? Ce facem în punctul ăsta? Dragilor, vorbeam săptămâna asta și vorbeam cu Tim și Dave și ziceam că oamenii sunt așa de haioși că noi ne luptăm cu revelația asta pe care Dumnezeu ne-a dat-o, descoperirea asta, ne luptăm cu ceea ce avem să înțelegem și nu prea înțelegem. Dar noi mergem la Dumnezeu după revelație proaspătă, hai să vedem care sunt alte lucruri pe care am putea să le aflăm de la Dumnezeu, că noi nici măcar nu putem pe asta să o exprimăm foarte bine. Și de aceea, anul acesta învăț ceva, anul viitor deschid același pasaj, iau același pasaj, mă uit la același pasaj și zic, mă frate, dar n-am citit asta de 10 ori? Cum de citesc anul ăsta și anul ăsta văd altceva? Văd un alt lucru interesant despre Hristos pe care nu l-am văzut până acum. Ce se întâmplă? Tocmai pentru că, ascultați, și nu vă lăsați mințiți niciodată de ceea ce se întâmplă în jur. Revelația aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o este finală, este desăvârșită, așa cum zice Evrei 1 în Hristos. Revelația aceasta este finală, este desăvârșită și, cum spune Timotei, este îndeajuns să te facă matur, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă nu crezi lucrul ăsta, atunci s-ar putea să nu prea funcționeze. Dar crede lucrul ăsta. Ce-i Domnului har să crezi lucrul ăsta? Că revelația aceasta poate să facă minuni în viața ta și prin viața ta. Și noi avem revelația aceasta prin lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin acești apostoli și profeți a Noului Testament. Și o să mai vorbim profeți, dar ce înseamnă lucrul acesta? El și dă un în capitolul 14 din 1 Corinteni și explică puțin aspectul ăsta pentru cei care erau cam încăpățânați să înțeleagă. Observăm în al doilea rând că învățătura cea mai importantă decât toate celelalte aspecte, este mai importantă decât toate celelalte aspecte miraculoase. Da? Ați observat modul în care el face enumerarea aceea în 1 Corinteni, el spune 1 apostol, 2 profeți, 3 învățători, după care sunt cei care fac diverse minuni, da? Și observați că apostolii, profeții și învățătorii sunt cei care dau învățătură, da? Mă rog, prin unii vine descoperirea, prin apostol și prin profeții în Noul Testament a venit descoperirea și revelația aceasta, prin învățător nu neapărat, ori de câte ori se vorbește despre învățător, sunt cei care explică de fapt revelația și descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o, dar toate aceste trei categorii despre care vorbește Pavel în contextul de aici, sunt cei care oferă învățătura. Și Pavel pune învățătura într-o parte și celelalte aspecte în partea cealaltă și spune astea sunt cele care au importanță. Ok? Iarăși, oamenii se duc în partea cealaltă, celelalte sunt mai importante. Ok? Vindecările, minunile, chestiile administrative, vorbirea în limbii, traducătorii, astea sunt, observați? Și Pavel zice, nu. Dacă ar fi să ne uităm la o importanță lor, aspectele legate de învățătură sunt cele care sunt cele importante. Pavel știa foarte bine că profeția și învățătura este superioară celorlalte aspecte care se petrec în biserică. De aceea și în capitolul 14 spune, dacă se adună întreaga biserică și toți vorbesc în limbi și intră cineva care nu înțelege, sau intră niște credincioși și oare nu vor spune ei că v-ați ieșit din minți? Că ați înnebunit? Că sunteți de la Bălăceanca? Dacă toți profețiți și intră un necredincios sau cineva care nu înțelege, va fi mustrat de toți, va fi judecat de toți, vor fi descoperite gânduri secrete ale inimii lui și astfel va cădea la pământ și se va închina lui Dumnezeu. Ok? Despre ce vorbește aici? Vorbește tocmai despre redarea acestei revelații primite de la Dumnezeu. Asta e aici profeția, despre asta vorbește. Această redare, această învățare a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut și spune că inimile lor, se va descoperi în inimile lor lucruri pe care le țin ascunse. Ce țin oamenii ascunși în inimile lor? Zic, gânduri secrete, nu. Spune că vor cădea la pământ și se vor închina lui Dumnezeu. Vorbește aici despre o transformare de condiție. Din necredincios devin unii credincioși care se închină lui Dumnezeu. Știți ce vorbește aici când vorbește despre lucruri ascunse în inimă? Vorbește despre păcate. Ok? Păcatele inimii, idolii inimii lor care vor preda lui Hristos și vor fi răscumpărați. Și cum se întâmplă asta? Cum primesc oamenii credință? Roman 10. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și în felul acesta oamenii se pocăiesc. E foarte interesant aspectul acesta. Că învățătura e mai importantă decât aspectele astea legate de minuni. De aceea și când te gândești la prezbiteri, în 1 Timotei 5:17 nici se spune că ei primesc o cinste sau o onoare dublă. Ok? Și primesc această cinste dublă și în contextul acolo, de acolo din 1 Timotei vorbește despre această cinste dublă, în mod special, dacă prezbiterii sunt cei care trebuie să fie plătiți de biserică sau cel puțin ajutați, nu neapărat în sensul în care trebuie să li se ofere un salariu, ci vorbește că trebuie să fie ajutați de biserică. Și există această onoare dublă, dar onoarea asta dublă vine tocmai pentru că Dumnezeu este cel care le-a dat har oamenilor acestora și i-a chemat în sensul ăsta să slujească cu învățătura. Și prin asta se recunoaște această onoare dublă. Un alt aspect pe care îl subliniem din această argumentare este că unele daruri poartă în ele sau cu ele această onoare pe care alte daruri nu o au. Și din nou, este alegerea cui? Alegerea cui? E o întrebare. A Duhului lui Dumnezeu. Nu uitați aspectul ăsta, iarăși. Știți de ce? Pentru că tendința noastră este să facem următorul lucru. Să spunem, a, că el a ajuns acolo și el predică și el învață sau el este prezbiter. El a ajuns în punctul ăla, recunoscut fiind de biserică, dar biserica a recunoscut ce? Un dar pe care Duhul lui Dumnezeu i l-a dat. De aceea e important să avem prezbiteri și să avem oameni care învață, care Dumnezeu le-a dat darul acela. Okay? Să nu fie printre voi mulți învățători care nu au darul ăsta și ajungă altfel acolo. Okay? Și biserica trebuie să fie atentă și responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Dar în momentul în care cineva ajunge să fie învățător și ajunge să fie prezbiter, este ceea ce Duhul lui Dumnezeu face în persoana respectivă. Și de aceea în momentul în care cineva are onoare dublă în contextul nostru, nu este alegerea noastră, cele din urmă este ceea ce Duhul Dumnezeu face și noi doar recunoaștem ceea ce Duhul lui Dumnezeu face. E important să facem, e important asta. De subliniat aspectul ăsta. Pentru că noi avem tendința să fim egoiști, avem tendința să spunem după aceea, dar de ce să recunosc darul cuiva? Sau de ce să fac chestia asta? Sau de ce să respect pe fratele prezbiter? Pentru că este Duhul lui Dumnezeu care a făcut lucrul ăsta. În momentul în care eu mă răzvrătesc împotriva unui prezbiter, în momentul în care eu mă răzvrătesc împotriva împotriva unui darului unui om, mă răzvrătesc împotriva Duhului Dumnezeu. E foarte important să înțelegem aspectul acesta. Un al treilea rând, observăm că darurile mai importante sunt acelea care țin de lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, da? Okay? Deci de învățătură și bineînțeles învățătura cu cuvântul lui Dumnezeu, precum învățătorii, pastorii, prezbiterii, apostolii și proveții. Subliniez din nou gândul pe care l-am spus și data trecută, pe care îl voi aminti tot timpul. Acest lucru nu înseamnă că celelalte daruri sunt desconsiderate. Okay? Okay. Vorbim aici despre darurile acestea care sunt mai importante decât altele. Cine a făcut asta? Duhul. Dar în momentul în care vorbim că alte daruri sunt mai importante decât celelalte și vorbim aici despre cei care slujesc cu cuvântul Dumnezeu și cei care învață, nu înseamnă că celelalte daruri le desconsiderăm. Ok? Nu uitați niciodată lucrul ăsta. E foarte important. De ce? Pentru că soția nu este cu puțin mai prejoasă decât soțul. Aici e o paralelă pe care o fac. Rolul ei este mai neînsemnat decât cel al bărbatului. Ceea ce face soția este de o importanță extraordinară. Ascultați, dacă Domnul nu mi-ar fi dat soția pe care mi-a dat-o, nu aș fi putut să fac ceea ce fac. Dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat-o pe Marta, nu aș fi putut să fac ceea ce fac. În aceeași măsură, dacă tu și el nu și-ar manifesta rolul aici la Logos, eu și cu Florin, ca prezbiter, nu ne-am putea împlini rolul așa cum ar trebui să o facem. Înțelegeți ce vreau să spun? Eu și cu Florin avem un rol dat din partea lui Dumnezeu. Ok? Și voi trebuie să respectați lucrul acesta. Și nu numai să respectați, să onorați lucrul acesta. Dar în același timp, eu și cu Florin și noi toți trebuie să fim conștienți de faptul că niciunul dintre noi nu este desconsiderat. Și noi toți și slujirea noastră și darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu sunt de o importanță colosală. Eu n-aș putea să fac ceea ce fac astăzi, Florin n-ar putea să facă ceea ce face dacă nu ai fi tu, nu ar fi el, nu ar fi ea. Ok? Avem nevoie unul de celălalt. În felul ăsta funcționează Biserica Logos, în felul ăsta funcționează trupul lui Hristos de aici. Și e important să înțelegem aspectul acesta. Și nu neapărat să ne simțim mai bine, ci să înțelegem că există o responsabilitate incredibilă ca fiecare dintre noi să ne împlinim rolul și darurile pe care Dumnezeu ne l-a dat. Acum, în contextul acesta, când vorbim despre aspectul importanței sau prioritizării darurilor, aș dori să ne uităm la un aspect important cu privire la darul, și acesta este contextul în care darurile își împlinesc menirea. Primul dintre ele, hai să deschidem la Efeseni 4 și ne uităm de la 11 la 15, este această diversitate. Și aici noi vorbim și despre diversitatea darurilor, ok? Deși noi ca și persoane oricum suntem diferiți. Noi toți ca persoane suntem diferiți și noi ca daruri suntem diferiți. Și suntem diferiți pentru că Duhul Dumnezeu face lucrul acesta. Și e important să facă asta, să fim diferiți. Că dacă noi toți am fi la fel, ar fi fai de noi, ok? Ar fi un lucru care n-ar fi ok să fie așa. Ar trebui să ne semnalizeze ceva, okay? Că Duhul Dumnezeu oferă diversitate, care lucrează în unitate. Hai să citim de la 11 la 15, Efeseni 4. El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Astea sunt darurile pe care le enumeră Pavel în contextul din Efeseni 4. Ascultați de ce a făcut lucrul acesta. Pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Ascultați, el nu spune că i-a echipat pe unii ca lor să le meargă bine, să le fie bine și să crească spiritual ei și să fie mai spiritual și mai spirituali. Nu, spune pentru echiparea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos. Această diversitate care există între noi lucrează către unitate. Suntem un singur trup. Până când vor ajunge toți la unitate în credință și în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor care înșală prin șiretricurile lor, ci spunând adevărul în dragoste și să creștem în toate privințele în El care este capul Hristos. Ascultați puțin ce spun aici. Știți de ce bisericile sunt duse de valori încolo și încoace? Știți de ce? Pentru că, mergeți pe text, Fiul nu se cunoaște, oamenii sunt imaturi, nu există unitate a credinței, trupul lui Hristos nu este zidit, nu există echiparea sfinților. De ce? Pentru că unii zic, Domnul mi-a zis să vorbesc în limbi, acest dar. Alții zic, Domnul mi-a dat darul profețiilor. Alții zic, Domnul m-a făcut evanghelist. Știi în ce direcții trag fiecare dintre ei? Cum vor? Mi-a dat darul vorbirii în limbi ca să mă zidesc pe mine. Și folosesc textul ăla din 1 Corinteni capitolul 14 și să ne referim la el. Care este o minciune colosală, tocmai pentru că deviază de la care este definiția darurilor. Și ne-am uitat la asta în capitolul 12. Spre zidirea bisericii, nu spre zidire personală. Okay? Nu are cum să existe un dar dat pentru zidire personală. Este pentru zidirea trupului Hristos. Foarte clar spus asta în 1 Corinteni 12. Și noi jucăm cu asta. Dar sunt, ascultați, mai grav decât asta. Sunt evangheliști care spun că am darul evangelizării. Dumnezeu mi-a dat darul ăsta. Știți unde slujesc? În fiecare an într-o altă biserică sau printr-o altă biserică, că doar se duc să folosească adresa bisericii, în rest nimic altceva, nici nu calcă pe acolo. Eu sunt evanghelist, domne. Serios? Dar în ce sens împlinești tu atunci? Prin darul ăsta pe care Dumnezeu ți l-a dat, împlinești ceea ce Dumnezeu cere și menirea celui dar, să zidească, să echipeze pe sfinți, să zidească trupul lui Hristos. În ce fel faci lucrul ăsta? Când tu nici măcar nu-i cunoști pe frați și pe surori. Știi că una a trecut printr-o încercare ai văzut ce am citit în 1 Corinteni 12? Un mădular să suferă împreună cu celelalte mădulare. Tu habar nu ai. Wow, și vin într-o biserică de 30 de persoane. Adică nici măcar din ea de 30 de persoane nu poți să ești evanghelist totuși, adică ai dorința asta după oameni în tine, nu? Că așa zici, că ești popular cu oamenii și că te descurci bine cu oamenii. Ascultați. Există foarte, foarte multe probleme în bisericile evanghelice și nu e greu să vezi lucrul ăsta. Nu e greu să vezi lucrul ăsta. Și una dintre problemele majore care se întâmplă în contextul bisericilor este și această folosire a darurilor într-un mod nebiblic. Nu contest faptul că Dumnezeu ți-a dat darul evanghelizării, okay? Al propovăduirii Evangheliei, deși, mă rog, asta e o altă discuție și o să discutăm despre ce înseamnă acolo evanghelist. Okay, nu contest lucrul ăsta, ți-a dat har, Domnul, ți-a făcut parte de har. Dar harul ăsta și darul ăsta trebuie folosit undeva, cumva, într-un anumit context, cu un anumit scop, și scopul este zidirea bisericii, trupul lui Hristos. În ce fel îl ajuți pe Cristi că faci chestia asta? În ce fel îl ajuți pe Andrei? În ce fel îl ajuți pe, Tia? În ce fel Tia crește în Domnul, se maturizează și este echipată că tu faci asta? Ce fel? Și ascultați, ăsta este felul în care trebuie să vă spuneți întrebarea în legătură cu orice dar pe care Dumnezeu vi-l dă. În ce fel Daniel Ion crește și îl cunoaște pe Domnul mai bine, pentru că Domnul m-a chemat și mi-a dat mie harul acesta de a fi un administrator bun? În ce fel Daniel crește mai bine? În ce fel Daniel cunoaște mai mult pe Domnul? În felul ăsta, discuția asta despre daruri devine concretă în viața noastră și practică. Diversitatea și unitatea lucrează în armonie. Ok? Diversitatea nu lucrează doar în unitate, diversitatea vine împreună cu unitatea și trebuie să lucreze în armonie. Și vorbea Pavel aici, în contextul ăsta, din 21-26, tocmai despre aspectul acesta. Uitați-vă în versetul 21. Iar acele mădurare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste și mădularele noastre mai puțin plăcute, le trătăm cu mai mult respect. Foarte interesant aspectul ăsta. Ascultați ce spune aici. Că există niște mădulare care sunt așa mai deosebite și că le tratez cu mai mult respect. Stai puțin, că tocmai vorbiți despre importanța darului și că cel care e apostol e mai important decât cel care doar dă mâna cu frații la biserică și le spune pace, bine ați venit, vreunde vreți să stați, nu? Și aici spune că cel care dă mâna e mai important. De fapt, spune că trebuie să-l tratăm cu mai mult respect. Deci pe unul special trebuie să-l tratez cu mai mult respect. Deci pe toți trebuie să-i tratez cu ce? Cu același respect. Observați ce interesant e aspectul? E o ecuație aici. Și Pavel știe foarte bine cum să pună lucrurile. Tocmai pentru că 1 Corinteni și biserica asta din Corinteni avea atât de multe probleme și o să vorbim într-un anumit context despre toate problemele astea, care începuseră de la problemele escatologice, că ei credeau că Hristos a venit deja și pentru că Hristos a venit deja, s-a reîntors deja și nu încă nu exista pentru ei. Acel nu încă nu exista pentru ei, deja Hristos venise și erau super eroi, super apostoli, ei făceau toate lucrurile și el vorbește despre lucrurile astea. Voi sunteți deja regi, voi sunteți deja împărați, mă scuzați că am venit un om umil pe lângă voi, zice Pavel, foarte ironic. Deci eu mai aștept încă să vină Hristos, mă scuzați că am venit și vă deranjez. Oameni buni, serios, asta e Biblia, asta e 1 Corinteni, citiți, da? Capitolul 1, capitolul 2, vorbește despre aspectele astea. Nu sunt ca Apollo, mă scuzați, eu nu sunt ca acești superi apostoli, eu sunt mai rezervat, zice Pavel. Da. Tocmai pentru că oamenii aceștia, uitați-vă în capitolul 11, când vorbește despre cine, spun, și șmecherești veneau, ei cei care erau și veneau și nu mai așteptau pe cei care erau mai neînsemnați. Și ei mâncau, ei beau, se îmbătau la cina Domnului. De ce? De ce? Pentru că nu era deloc unitate, nu era deloc armonie acolo. Și darurile erau folosite în napoda. și era o jignire la adresa lui Dumnezeu. Nu numai că există funcții reciproce, există importanță reciprocă. Niciun membru nu trebuie să se autosustragă, autocompătimându-se, eu nu sunt și eu învățător sau eu nu sunt și eu profet, nu. Dacă aș fi fost eu, nu. Nu face lucrul ăsta. Când există armonie, orice membru se uită la darul pe care Dumnezeu l-a dat și îl folosește cu bucurie. E entuziasmat. Wow! Îmi folosesc darul ăsta și dau mâna cu oamenii cu bucurie și entuziasm. Și când o să înceapă fratele Florin să predice, o să fie numai oameni bucuroși în sală să-l asculte. De ce? Că am dat eu mâna cu ei și i-am încurajat de când au venit la biserică. Dar am făcut asta pentru slava Domnului. Mi-aduc aminte când eram și eu copil și stăteam la Sfânta Treime și făceau liste și pentru noi ca slujitori să dăm mâna cu cei care vin la biserică. Spre rușinea mea, în duminica aia tot timpul se întâmpla ceva, că eu nu vreau să fiu la ușă să dau mâna cu oameni, eu vreau să predic la amvon. Mândru și arogant. Că Domnul mi-a dat mie darul învățăturii, ce caut eu la ușă să dau mâna cu oamenii? Știi? Asta e trist. Asta e trist. Noi toți trebuie să ne folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, fără să ne autocompătimim. Nici celelalte membre nu trebuie să desconsidere un alt membru. Gelozia nu și-are locul în acest context al familiei. Versetul 26, afecțiune reciprocă, nu numai funcție reciprocă, nu numai o importanță reciprocă. Dacă un modular suferă, toate modularele trupului suferă împreună cu... Și asta e ok. Asta e ok. Că dacă Andrei trece printr-o problemă, pot să-mi arăt afecțiunea, să-l sun. Andrei, îmi pare rău că treci printr-o problemă. Ascultați, dar când Andrei primește un job de vreo 5.000 de euro și vine la biserică cu un Audi nou-nouț, mi-e mai greu să mă duc la Andrei să se dea telefon. Andrei, mă bucur foarte mult pentru tine, slavă! Sau dacă îi zic, știi că tot am un job de $200 și tot mă descurc cu ei. Ascultați, când cineva trece printre suferință, mai simțim cu el, dar îmi place că Pavel vorbește și despre când cineva e felicitat, când cineva îi merge bine, ne bucurăm împreună cu el. Tot timpul folosesc ce spunea Jonathan Edwards, că noi în cerul, știți care o să fie cea mai mare transformare? Că o să învățăm să ne bucurăm de succesele altor oameni. Aici pe pământ, habar n-aveam. Suntem atât de egoiști și atât de răi. Da. Dar ascultați, Pavel zice că în contextul familiei știm să facem asta. Știm să facem asta. Că mă uit la un mădular care mai slab decât mine și mă uit la el și sunt acolo, în suferință, în bucurie, mă bucur cu el. Că suntem dependenți unii de alții. Suntem dependenți. În ce fel suntem noi dependenți unii de alții? Dragilor, serios, în ce fel? În ce fel depind eu de Vali? În ce fel depinde Vali de Mirela? Cum depindem unii de alții? Cum se vede aspectul ăsta reciproc de a ne susține unii pe alții? Ok. Dragostea în armonie, dragostea în unitate, diversitatea în unitate, diversitatea în unitate în armonie, armonia în contextul dragostei. Și cu asta închei. Capitolul 13. Primele trei versete sunt aspectele ironice pe care Pavel le subliniază în scrisoarea asta către oamenii ăștia. Și atât de mulți oameni n-au simțul astăzi să vadă. Ei nu pot nici cum să priceapă ironia asta în tonul lui Pavel. Pe nicăieri prin carte, dar nici măcar aici. Dragostea este activitatea și acțiunea voinței spre beneficiul obiectului fără așteptări de răsplătire. Asta e dragostea. Ok? Și de aceea elementul de care este nevoie pentru armonie nu este darul spiritual, ci dragostea, zice Pavel. Vreți armonie? Vreți această diversitate și unitate să funcționeze în armonie? Nevoie de dragoste, zice Pavel. Nu... Dacă pui darurile spirituale și dragoste, darurile spirituale nu contează. Dragostea este ceea ce contează. Darurile, slujirea sunt importante, însă ele nu sunt așa de importante precum dragostea, zice Pavel. Tocmai despre o astfel de ipoteză vorbește Pavel în capitolul 13. În primele trei versete vorbește despre un personaj, ascultați, super dăruit. Da? Iar în următoarele trei versete, de la 4 la 6, vorbește despre caracteristicile dragostei. Ascultați cu privire la primele trei versete. El zice, acest personaj super capabil, da? Zice, fără dragoste nu împlinește nimic. Oh, indiferent cât de grozav e el. Da? Și merge pe tonul pe care a mers toată cartea, dar oamenii studiază cartea și nu pot să vadă asta, da? Voi și despre acești supereroi, superapostoli care fac tot felul de chestii. Voi și zice el, știi ceva, toată superioritatea asta și tot ce zice el, că vorbește și în limbi cerești și că face și lucrurile astea. Ascultați, zice el, toate chestiile astea nu duc nicăieri. Asta zice în versetul 1. Nu împlinește nimic. De ce? Pentru că lucrurile sunt împlinite doar în contextul în care Dumnezeu, doar în modul în care Dumnezeu vrea și modul ăla este prin dragoste. După aceea versetul 2 zice, fără dragoste e nimic. Deci, fără dragoste nu împlinește nimic, fără dragoste este nimic, versetul 2, versetul 3, fără dragoste nu câștigă nimic. Oameni buni, ascultați-mă aici, ca să înțelegeți ironia. Dacă vorbești despre un om care are credință, care poate să mute orice munte, care vinde ori tot, păi, oameni buni, nu asta este, spunem noi, că despre asta e creștinismul. Să ai credință să muți munții, nu? Come on, hai să vorbim puțin aici, nu despre asta zic oamenii. Pavel zice aici că un om care are credință să facă lucrul ăsta și el e super erou și e super fantastic și vorbește în toate limbile, inclusiv aia îngerească, deși Dumnezeu niciodată n-a vorbit omului într-o limbă îngerească și tot timpul a vorbit într-o limbă cunoscută de el, îngerul când a venit la Maria, a venit și a vorbit în limba ei. De ce? Pentru că Maria trebuia să înțeleagă. Wow, dar Maria nu avea o părtășie așa bună cu Domnul? Spune că avea un suflet foarte curat. Aia nu era așa curat. Să vorbească în limbi îngerești. Băi, despre ce vorbim aici, mai oameni buni? Și spune așa, că această persoană, chiar dacă ar face lucrul acesta, nu ar câștiga nimic. Păi noi zicem că o astfel de persoană câștigă tot, o astfel de persoană trebuie pusă în cinste, o astfel de persoană care face lucrurile astea, care dovedește o astfel de credință, care dovedește o astfel de trăire, asta e persoana care trebuie să primească toată atenția din partea noastră. Și Pavel zice, e nimic. Măi, serios, dacă nu vedeți ironia în capitolele astea aici, mă tem că sunt foarte multe lucruri din Scriptură pe care nu o să le puteți vedea. Pavel este foarte, foarte ironic. Tocmai pentru că astfel de persoane n-au nimic de a face cu creștinismul. Pentru că o persoană care are dragostea lui Dumnezeu, care este turnată în el, este o persoană care va funcționa într-un mod așa cum trebuie și care va împlini lucrurile, care nu va fi de nimic și care va câștiga, ascultați, totul. Și zice? Pentru că Hristos a câștigat totul prin dragoste. Și armonia dintre noi trebuie să fie despre asta. Despre această dragoste care a câștigat tot a lui Hristos și dragostea care ne-a cucerit și dragostea care e în noi. În contrast cu acest personaj, dragostea împlinește, câștigă totul este împlinirea legii. Doamne, merge cu tot ceea ce spune Pavel în părțile celelalte. Problema celor din Corint nu era că nu ar fi avut daruri. Oh, le aveau pe toate. Problema era, lor era lipsa dragostei. Dragostea risipește multe probleme ce ar putea distruge armonia. Ea este cea care previne folosirea greșită și abuzarea darurilor. Nu se poate sluji într-un mod eficient. Nu se poate sluji, cred eu, deloc, fără dragoste. Și când mă gândesc la aceste succesiuni de gânduri și argumente ale apostolului, nu pot decât să-i cer Mântuitorului meu să mă umple de dragoste. Ascultați, dragilor, să căutăm mai degrabă dragostea dintr-o inimă curată decât nu știu ce expunere de daruri impresionante. Iubește mai degrabă. Știți ce zice Pavel aici? Te gândești ce dar ți-a dat ție Dumnezeu? Oare ce dar mi-o fi dat mie Dumnezeu? Oare cum o chema pe mine Dumnezeu să slujesc? În ce fel? Ce mi-a dat Dumnezeu? Da? Și noi gândim așa, de multe ori. Și ce zice Pavel aici? Mai degrabă, Gabriel, să fii preocupat să iubești pe ceilalți. Mai degrabă, Nicu, să fii preocupat să iubești pe ceilalți. Mai degrabă, Bogdan, să fii preocupat să iubești pe ceilalți. Asta este lucru pe care noi trebuie să-l urmărim în contextul Bisericii Logos. Și dacă noi o să urmărim asta prin Harul lui Dumnezeu, știți ce se va întâmpla? Trupul acesta va fi zidit. Doar atât. Da. Da. Sfinții vor fi echipați. Știi ceva? Nu-i mai bine să mergi cu o mână de oameni în prezența lui Hristos, dar sunt oameni maturi care îl iubesc pe Hristos, care îl adoră pe Hristos, decât să mergi cu cale largă, dar care pentru ei Hristos e așa, plus Hristos vine pe lângă o grămadă de alte lucruri și fenomene care se întâmplă. Eu asta îmi doresc. Îmi doresc o comunitate Logos care să iubească și asta e singura preocupare. Știți de ce? Pentru că dacă e dragoste, ce zice Pavel? E tot. Am câștigat tot. Facem totul. Împlinim tot ceea ce Dumnezeu vrea. Împlinim tot. Despre ce e legea lui Hristos? Despre să faci asta, să faci asta, să faci asta? Nu. Să iubești. Asta e legea lui Hristos. Să iubești. Da. Deci decât să fii preocupat de o grămadă de alte lucruri, doar unul singur, Beti. Dragoste. E greu? Foarte greu. E imposibil? E imposibil. Se poate prin har? Slavă Domnului. Ok. Hai să ne rugăm.